Փարիզն անվախճան է։ Մաս 3-րդ։ Երբ երկու հոգի սիրում են իրար, երբ նրանք երջանիկ են եւ ուրախ ու նրանցից մեկը կամ երկուսով միասին ինչ որ իրոք լավ բան են ստեղծում, նրանք մարդկանց այնպես ուժեղ են առինքնում, ինչպես գիշերը վառ փարոսն է հրապուրում չվող թռչուններին։ Եթե այդ երկու հոգին նույնքան կայուն լինեն, որքան փարոսը, ապա կջարդվեն միայն թռչունները։ Նրանք, ում երջանկությունն ու հաջող աշխատանքը գրավում են մարդկանց, սովորաբար անփորձ են լինում եւ միամիտ։ Նրանք չեն կարողանում դիմակայել ճնշմանը եւ չեն կարողանում հեռանալ ժամանակին։ Միշտ չէ, որ նրանք կարող են պաշտպանվել բարի, սիրալիր, հմայիչ, ազնիվ, զգայուն հարուստներից, որոնք այնքան շուտ են սեր նվաճում, որոնք զերծ են թերություններից եւ որոնք իրենց յուրաքանչյուր օրը վերածում են ֆիեստայի եւ կշտանալով հեռանում են, իրենց ետևում թողնելով մեռյալ անապատ, ինչպիսին չեն թողել Աթիլայի ձիերի սմբակները։ Հարուստները եկան լոցման ձկան առաջնորդությամբ։ Դեռևս 1 տարի առաջ նրանք երևի չգային։ Այն ժամանակ նրանք վստահ չէին։ Եվ աշխատանքներ լավ գնում, եւ երջանկություններ շատ, նույնիսկ չափից ավելի։ Բայց վեպը դեռևս գրված չէր, ուստի նրանք վստահ չէին։ Նրանք իրենց ժամանակն ու իրենց հմայքը ծախսում էին միայն ապահովաբար, այլ կերպ ինչպես կարելի է։ Պիկասոն ապահով խաղաթուղթ է, եւ դա այդպես է եղել նույնիսկ նախքան նրանք կլսեին, թե ընդհանրապես գոյություն ունի գեղանկարչություն։ Նրանք վստահ էին նաև մի այլ նկարչի նկատմամբ եւ էլի շատ ուրիշների, բայց այժմ արդեն նրանց մոտ վստահությունն է Երևան եկել։ Լոցման ձուկը նրանց տեղեկացրել է, որ ճանապարհը բաց է, եւ ինքը եւս եկել է, որպեսզի մենք նրանց չդիմավորենք, որպես օտարների եւ որպեսի ես կմահաճիկներ չբանացնեմ։ Չէ՞ որ լոցման ձուկը այն ժամանակ մեր բարեկամն է եղել։ Այն տարիներին ես լոցման ձկանը այնպես էի հավատում, ինչպես հավատում էի միջերկրական ծովի համար նավագնացության հրահանգների հիդրոգիտական վարչության ուղղված հրատարակությանը կամ Բրաունի նավագնացության ալմանախի աղյուսակներին։ Ենթարկվելով այդ հարուստների հմայքին, ես դարձա ապուշու դյուրահավատ, Pointer Champs, որը պատրաստ է գնալու որսորդական հրացանքերով յուրաքանչյուր մարդու հետևից կամ կրկեսի վարժեցված խոզի նման, որը վերջապես գտել է մեկին, ով նրան սիրում է ու գնահատում հենց հանուն նրա։ Այն, որ յուրաքանչյուր օրը անհրաժեշտ է վերածել ֆիեստայի, ինձ հրաշալի հայտնագործություն թվաց։ Ես նույնիսկ բարձրաձայն մի հատված կարդացի վեպից, որի վրա աշխատում էի, իսկ դրանից ավելի ստորանալ չի կարող եւ ոչ մի գրող, եւ նրա համար, որպես գրողի դա առավել վտանգավոր է, քան ոտքերը դահուկներին չամրացրած վիճակում սառցադաշտով սահելը, երբ ձմռանձյունը դեռևս հաստ շերտով չի փակել բոլոր ճակվածքները։ Երբ նրանք ասում էին՝ «Դա հանճարեղ բան է, Էրնեստ, իրոք հանճարեղ, դուք ուղղակի չեք հասկանում, թե դա ինչ է»», ես բերկրանքով խաղացնում էի պոչս եւ սուզվում կյանքի որպես անվերջ ֆիեստայի պատկերացման մեջ, հուսալով ապ հանել որևէ գեղեցիկ փայտիկ։ Փոխանակ մտածեի, այս շանթուլաներին վեպս դուր է գալիս, ի՞նչն է նրա մեջ վատ։ Ես հենց այդպես էլ կմտածեի, եթե ինձ պահեի որպես պրոֆեսիոնալ, բայց եթե ինձ պահեի որպես պրոֆեսիոնալ, ես երբեք վեպս նրանց չէի կարդա։ Բայց նախքան այդ հարուստների գալը, մեզ արդեն կպչել էին այլ հարուստներ, որոնք դիմել էին աշխարհի չափ հին մի միջոցի։ Այն կայանում է նրանում, որ երիտասարդ չամուսնացած կինը ժամանակավորապես դառնում է երիտասարդ ամուսնացած կնոջ լավագույն ընկերուհին։ Հյուր է գալիս մարդ ու կնոջը, և հետո աննկատելիորեն անմեղ ու անողոքաբար անում է ամեն ինչ, որպեսի մարդուն ամուսնացնի իր հետ։ Երբ մարդը գրող է և զբաղված է դժվար գործով, այնպես որ նա գրեթե շարունակ զբաղված է և օրվա մեծ մասը չի կարող իր կնոջ համար լինել ոչ զրուցակից, ոչ ուղեկից, այդպիսի ընկերուհու հայտնվել իր առավելություններն ունի, քանի դեռ չի պարզվել, թե դեպի ուր է տանում դա։ Երբ մարդ ավարտում է աշխատանքը, իր կողքին տեսնում է երկու գրավիչ կանանց, մեկ անսովոր ու առեղծվածային, և եթե նրա բախտը չբանի, նա երկուսին էլ կսկսի սիրել։ Այն ժամանակ իրենց երկուսի ու իրենց երեխայի փոխարեն նրանք դառնում են երեք։ Սկզբում դա կայտարացնում և ուրախացնում է, և այդպես շարունակվում է որոշ ժամանակ։ Ամենավատ բանը սկսվում է ամենաանմեղ բանից, և դու սկսում ես ապրել այսօրվա օրով, Բավականություն ես ստանում նրանից, ինչ ունես և ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Դու կեղծում ես և դա քեզ զզվանք է պատճառում, և դա քեզ կործանում է ու յուրաքանչյուր օր ավելի մեծ վտանգ ես պառնում, բայց դու սոսկ այսօրվա օրով ես ապրում ինչպես պատերազմում։ Հրատարակիչների հետ կապված հարցը կարգավորելու համար ես հարկադրված է հեռանալ շրունսից, մեկնել Նյու Յորք։ Ես Նյու Յորքում ավարտեցի գործերս և երբ վերադարձա Փարիզ, պետք է նստեի արևելյան Կայարանից Ավստրիա մեկնող առաջինիսկ գնացքը։ Բայց այն կինը, որին ես սիրահարված էի, այն ժամանակ գտնվում էր Փարիզում, և ես չնստեցի ոչ առաջին, ոչ երկրորդ և ոչ էլ երրորդ գնացքը։ Երբ Կայարանում գերանների կույտի մոտ գնացքը դանդաղեցրեց ընթացքը, և հենց գծի մոտ ես կրկին տեսա կնոջս, մտածեցի, որ ավելի լավ է մեռնեմ, քան նրանից բացի սիրեմ որևէ մեկին։ Նա ժպտում էր և արևը լուսավորել էր նրա արևից ու ձյունից վառված սիրելի դեմքն ու գեղեցիկ մարմինը և կարմիր ոսկի դարձրել նրա մազերը։ Իսկ նրա կողքին կանգնել էր միստր Բամբին, թմբլիկ, լուսավարս, սառնամանիքից կարմրած թշերով, Ֆորալբերգի իսկական ծնունդ։ «Ախ, տետի», ասաց, երբ գրկել էի նրան, «դու վերադարձար և ամեն ինչ լավ է, ես քեզ սիրում եմ և առանց քեզ մենք շատ տխուր ենք»։ Ես սիրում էի միայն նրան և ուրիշ ոչ ոքի, և քանի դեռ մենք երկուսով էինք, կյանքը կրկին հրաշք էր, ես լավ էի աշխատում, մենք հեռավոր զբոսանքների էինք դուրս գալիս, և ես մտածում էի, որ մենք կրկին անխոցելի ենք։ Եվ միայն երբ ուշ աշնանը մենք հեռացանք լեռներից ու վերադարձանք Փարիզ, այն մյուս բանը կրկին սկսվեց։ Այդպես ավարտվեց Փարիզում իմ կյանքի առաջին փուլը։ Փարիզը այլևս երբեք այնպիսին չի դառնա, ինչպիսին էր առաջ, թեև նա միշտ մնում է որպես Փարիզ, և դու էլ փոխվել ես նրա հետ միասին։ Մենք այլևս չգնացինք Ֆորալբերգ, և հարուստներն էլ չգնացին։ Փարիզը անվախճան է, և յուրաքանչյուրը, ով այնտեղ ապրել է, նրան հիշում է յուրովի։ Մենք միշտ վերադառնում էինք այնտեղ, ինչ էլ դառած լինեինք և որքան էլ նա փոխված լիներ, որքան էլ հեշտ կամ դժվար լիներ այնտեղ ընկնելը։ Փարիզը արժե դրան, և դու միշտ լիուլի ստացել ես այն ամենի համար, ինչ տվել ես նրան։ Բայց Փարիզն այնպիսին էր այն հեռավոր օրերին, երբ մենք շատ աղքատ էինք և շատ երջանիկ։ Տոն, որը միշտ քեզ հետ է, Էրնեստ Հեմինգուեյ, կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։